Return to Sender, det er en misjonsbevegelse for unge folk. Det er Den norske Israelsmisjonen sin ungdomsbevegelse. Og som navnet tilsier, så ønsker vi å gi noe tilbake igjen. Og det vi ønsker å gi tilbake igjen, er evangeliet tilbake igjen til det folket vi fikk det fra. Jesu eget folk, jødene. Så det er det vi jobber med, da.
Vi skal komme litt tilbake til mer om hva dere jobber med, Kristoffer Eknes. Men din vei med tanke på kristen tro, hvordan har den vært?
Den har vært sånn som livet ofte er. Det har vært litt opp og ned. Jeg vokste opp i en kristen familie. Og kom jo da fra en liten plass som heter Ostereide, og vokste opp i både bedehus og kirka der. Og gikk på en NLM videregående, faktisk. Og trivdes godt med det. Men så, på et eller annet stadie i tenårene, så ja, var det et eller annet med forholdet mellom Bibelen og livet som skurra litt hos meg, da. Fordi at når vi leser Bibelen, så leser vi jo en slags, det er jo en slags lang historie der, som er Guds historie, da. Historien der Gud griper inn i mennesket sitt liv. Mens det som ikke er så tydelig der, er alle de gangene han ikke er så til stede, med alle de menneskene som han ikke møter hele tida. Altså, det er jo mest profeter og litt forskjellig sånn. Så det skurrer litt for meg. Jeg greide ikke å koble helt det her. Gud sier at han skal gripe inn, og at han er der og sånn, men så opplevde jeg det ikke i mitt eget liv, da. Så på, etter egentlig mange opp- og nedturer, så bestemte jeg meg til slutt for at dette her greier jeg ikke. Jeg ser ikke at Gud er her. Så da satte jeg meg ned og ba i bønn, og var litt frisk. Men jeg sa rett og slett til Gud at jeg greier ikke dette her, Gud. Jeg tror ikke, jeg ser ikke at du griper inn i livet mitt. Jeg ser ikke at du endrer noe i livet mitt. Jeg ser ikke at det blir mindre elendighet, men det er det samme. Så nå må du, enten må du gripe inn, eller så er dette vår siste samtale, da. Og så sendte jeg en melding til Marit Stokken og sa at det kunne hun gjerne be for dette her.
Ja, hun er evangelist i Indremisjonen.
Det er riktig, og det var vel mest fordi at jeg visste at de tok inn en del bønneemner, og de tok det ofte opp med sitt nettverk. Så det var for å helgradere seg om at de var med, da. Og så, ja, så ba jeg den bønnen, og så var det egentlig litt ut av verden for min del.
Så, noen dager senere, Kristoffer Eknes er på motorsykkel og på vei til jobb.
Så skulle jeg på jobb oppe i Os og kjørte motorsykkel, og da i en sving på Søfteland, for de som er veldig lokalkjent, så mistet sykkelen taket, og alle dekkene slapp, og jeg sklei over i motsatt kjørefelt, og imot meg kom det da en bobil på 6,5 tonn, og jeg ble da kjørt over av dette hjulet og dratt opp mellom hjulet og hjulbuen, sånn at rundt bekkenområdet, det lå da i klem der, med liksom trykket fra bilen opp på meg, da. Så da knuste bekken, ja, litt hud og sånn, og mistet veldig mye blod, og mistet 4,5 liter blod, cirka. Og det er jo det du har i kroppen. Så da, ja, lå jeg der. Det kom heldigvis i bilen bakom en sykepleier, som var ganske kjapp på, og litt lenger bak så var det også en fra luftambulansen, en lege, da, som kom bak og tok litt styringen, og han så at det begynte å bli grå i huden, så han skjønte at her er det indre blødninger på gang. Så han satte i noen sånne, ja, sånn at de kunne sette i blod eller medisiner og sånt, da. Og så fikk de meg til sykehuset og ble nødoperert der. Jeg hadde vel en 15-20 minutter jeg ikke hadde blodtilførsel til hjernen, så det var liksom helt i grenseland da, for om jeg kunne overleve eller ikke. Og det, så fikk de nå liksom fikse det, ja, mest nødvendige. Og så fulgte det en god periode der jeg lå i kunstig koma, og jeg hadde, det er jo ofte sånn du får litt reaksjoner, så du går liksom frem og tilbake igjen i tilstanden, da. Men da spydde jeg opp alt mageinnholdet, spydde jeg opp i lungene, og fikk en veldig høy CRP. Men nå er jeg ikke lege, da, så jeg vet ikke helt hva det betyr. Men jeg har skjønt at når den begynner å stige over 10, så er det ille, og når den er over 150, da er du ganske syk. Så når den var 613, så var det på et nytt nivå, da. Så da sleit jeg med å puste, og det var, ja, beskjeden var vel klar på at her er det ingen garantier.
Men Sakte men sikkert går det litt bedre med Kristoffer på sykehuset.
Og når jeg da våkner opp, så, ja, så hadde jeg ikke mulighet til å snakke. Jeg hadde masse ledninger inn i kroppen med sonder og sånt, og kunne ikke, ja, kunne ikke kommunisere, orkte ikke. Husker jeg fikk en sånn flaske jeg skulle prøve å holde, men jeg orkte det ikke. Jeg var så, ja, hadde ikke styrke igjen da. Så da var det tvunget å være helt stille egentlig, og da, i den stillheten så kom det en sånn der fred. Og det vokste fram en sånn setning da, som var at Kristoffer, nå har jeg skapt deg, og jeg døde for deg. Og nå har jeg på en måte gitt deg en ny sjanse igjen. Er det ikke på tide at du overgir deg til mine hender da? Og det tenkte jeg at jo, det er faktisk på tide. Og det var en sånn utrolig befrielse egentlig i det da. At uansett hva jeg gjorde, eller uansett hva jeg gjør, eller, så kunne jeg ta det som en sannhet da, at jeg er faktisk i Guds sine hender, og det er han som, ja, det er han som, det der jeg tilhører da, uansett hva jeg skulle tenke annerledes. Mm.
Dette er 10 år siden. Det var altså i 2009 denne ulykken skjedde. Hvordan gikk livet ditt etter? Hvor lang tid gikk det før du var tilbake igjen nå, en frisk kar?
Ja, altså først så var det jo 2,5 måneder på sykehus da. Så det var en måned på intensivavdeling, og så var det litt sånn oppfølging. Og så hadde jeg tilsvarende 2,5 måneder på rehabilitering på Nordåstun utenfor, eller ja, i Bergen. Og så 5 måneder med fysioterapi da. Så da, etter da, så jeg sto faktisk på ski allerede i sånn mars året etter da, så det var jo helt sliten selvfølgelig etterpå, men det, ja, så gikk det litt opp og ned, og du får litt sånn der, spesielt når det gjelder energi og sånn, så får jeg litt sånn følge, så på en måte før jeg ble kvitt, spesielt migrene og sånt som følte, eller en slags hodepinne da, ikke migrene, men hodepinne, og utmattelse, så tok det nok kanskje en 2 år da, før det var så å si sluppet taket. Men jeg var i jobb igjen i 100% og etter 1 år cirka.
Kristoffer Eknes er gjest i dag. For 10 år siden var han utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke og var nær på å miste livet. Under oppholdet på sykehuset overgav han seg i Guds hender. Og etter det fikk han en trang til å dele kristentrua med andre.
Altså, først så skapte det skapte et ganske stort behov, egentlig fra starten av, om å dele dette da, på en måte som var fin. Og med litt medisiner så ble det en slags veldig evangelisering på sykehuset da. Men jeg er litt usikker på om det var ånd eller om det var drugs, holdt på å si. Men etter hvert så likevel det å dele det jeg trodde på, det ble ganske viktig for meg. Og jeg brukte en del tid på å snakke om andre, og så, ja, så ble det en sånn integrert del. Altså, jeg tror på noe, og det har jeg et behov for å dele med andre. Og så, ja, gjorde litt forskjellig. Det som sånn helt konkret jeg gjorde, som på en måte forandret livet mitt ganske, på ganske mange måter, var at jeg ble litt interessert i, liksom, i Bibelen selvfølgelig, og ble litt interessert i det som, ja, plassene der skjedde, og både Israel, men også liksom disse andre vi ser i Midtøsten da. Så jeg likte litt sånn misjonsorganisasjoner, og den norske Israelsmisjonen var en av de da. Og et par dager etter jeg hadde trykt like på den, så kom det opp en sånn annonse: vil du bo i Jerusalem et år? Og det tenkte jeg, ja, det vil jeg. Så da sendte jeg inn en søknad, og det tok vel et par dager, så var jeg på intervju, og så ble jeg sendt ut som volontør da, til Tel Aviv.
Hvor tid var det?
Dette var 2011-2012. Så det var, så jeg hadde en liten periode imellom der. Mm.
Hvis du skulle si noe om hva kristen trua betyr for deg i dag, 10 år etter denne opplevelsen her, hva ord vil du da bruke?
Jeg tror jeg ville sagt trygghet, fordi jeg tror det var det som jeg manglet mest. Det var en slags trygghet på at dette gjelder meg også da. At dette er, ja, at det er en slags sannhet jeg kunne gripe av. For jeg tror en kan alltid bli mer eller mindre overbevist om Bibelen, både troverdighet og alt dette der. Men på et eller annet tidspunkt så må en på en måte, hvis jeg da bare for min del, og fikk trygghet for det å kunne bestemme for at dette er sant da. Dette er en sannhet, jeg tilhører Gud. Så på en måte løsner det ganske mye, en litt sånn ny dimensjon inn da. Så trygghet tror jeg er en ganske sånn fin, et fint ord.
Kristoffer Eknes, du er leder for det som heter Return to Sender, et ungdomsarbeid i den norske Israelsmisjonen. Hvis du skulle si noe om hva det er med den norske Israelsmisjonen, som da jobber for å bringe evangeliet om Jesus til det jødiske folk, hva er det med den som fascinerer deg eller har skapt engasjement hos deg?
Altså, i utgangspunktet så var det rett og slett behov for å dele trua, da, for å dele det som jeg trodde på. Og så ble jeg møtt med noen tall som sjokkerte meg, da. Altså hvor mange jøder er det som tror på Jesus, for eksempel? Jo, det er bare 0,2% var det da, av hele. Det er jo ingenting. I Israel så er det 1,5% som kaller seg kristne. Så kan du plusse på da kanskje 15.000 messianske jøder i tillegg. Og der er det så innmari mange kristne som besøker hvert år. Og de har alle de bibelske stedene, de har alt på sitt språk, men det er så få som tror på Jesus. Og det tror jeg var det som, ja, på en måte sjokkerte meg litt. Jeg følte at det var litt underkommunisert, og at det var, har vi glemt noe her? Hvorfor er det sånn? Så det var sånn rent deskriptivt, og at de trenger Jesus der også selvfølgelig, og en har ikke gjort nok da for det. Så det var ene siden, og så etter hvert som jeg har engasjert meg litt i Israels misjon, så ser jeg jo at det på en måte, det var jo blant jødiske folk at Jesus jobbet, det var der de første misjonærene da gikk, det var blant jøder, og han liksom brukte hele det gamle testamentet, hele kulturen, han brukte alt det i måten å kommunisere på da, altså både Jesus og disiplene og apostlene. Så det var liksom dobbelt, at du både har den liksom helt deskriptive, beskrivende for situasjonen sånn som det er, og så har du også en bibel som er veldig tydelig på at Jesus, han var jødernes messias, det var det han kom for å være, og så ble det til del for oss alle da, gjennom det at han oppfylte de løftene som du leser om i det gamle testamentet, så blir det tilgjengelig for alle folk. Så det er liksom helheten i det da.
Og nå er du leder for det som heter Return to Sender, som altså er ungdomsarbeidet til den norske Israelsmisjonen. Kort fortalt, hva jobber dere med?
Veldig kort fortalt, så prøver vi å engasjere unge til å delta i misjonen. Så det er liksom det vi prøver å gjøre, er å skape et misjonsengasjement blant unge. Uavhengig om det har med det jødiske folk eller ikke. Det er på en måte utgangspunktet. Og så håper vi at de skal få møte med det jødiske folk, og at det skal være et misjonsengasjement overfor de. Og da gjør vi det helt konkret, så er det gjennom volontørtjeneste. Vi har hatt litt teamturer der for å liksom møte folk og være med på misjonskampanjer og sånt da. Og så har vi startet noe som heter First Israel, som er sånn bibelskolekurs, der en får 2 måneder i Israel, der det er sånn cirka halvparten er undervisning av ja, teologer og arkeologer og alt mulig, om Bibelen og om den jødiske konteksten og i hele tatt, de første kristne og så videre. Og så er det praktiske delen der for å tjene inn mot menigheter, mot folk som trenger det, og så kombinert i den konteksten som veldig masse av det Bibelen skjedde da, altså det i Jerusalem, eller om det er i Galilea, eller hvor det er da. Så det er jo kanskje den store satsningen for tida, og som vi ser engasjere på en ny måte.
Ja, for dette med dette bibelskoleopplegget i Israel, det startet i fjor høst med nokre deltakere. Hvordan blir det til høsten, sånn det ser ut i dag, med deltakere?
Ja, altså vi har alt for mange søkere, og det er det som er problemet. Altså i fjor så hadde vi jo 6 stykker som reiste ut, det var en ganske fin gjeng å ha med å gjøre. Og så har vi utvidet nå, for vi så at her er det muligheter. Så vi har 18 sengeplasser, og det er det vi har. Og så fikk vi et samarbeid med Helgeland Folkehøgskole, så de tilbyr 12 studenter plass, så de har 12 studenter pluss 2 sånn stipendiater eller miljøarbeidere. Og så går resten til andre da. Men totalt så har vi jo nesten 70 søkere da, på disse 18 plassene.
Kristoffer Eknes, Israelsmisjonen snakker en del om de jødiske røttene. Det er ikke så veldig mye snakket om gjennom i kristne menigheter generelt i Norge. Men hva er det du har sett med tanke på med de jødiske røttene som har vært aha eller noe som har vært nyttigt for din del?
Jeg tror jeg vil gå tilbake igjen, som jeg sa, liksom troshistorien min, at når du leser Bibelen, så er det er på en måte Guds historie der han er aktiv. Det er jo ganske mange tomme sider som ikke er med, på en måte. Altså der du ikke, det som er hverdagene våre, da. Så når du leser Bibelen, så er det på en måte hans historie, og på et eller annet tidspunkt så valgte han seg ut Abraham, og så sier han at de skal bli velsignelse til alle. Og så følger du på en måte historien deres, og i den historien er det veldig mange løfter, som kanskje som er spesifikt for det jødiske folk der og da, men som har konsekvenser for oss da. Og så tar Paulus, han sier at Jesus er hjørnestein som binder hedninger og jøder sammen. Så når vi snakker om troens røtter, så er det for meg at jeg kan se bak i det gamle testamentet, og kan se at her er det en slags frelsesplan da. Når Gud velger ut Abraham, så sier han, du skal bli et lys for alle folkeslag. Og så får du sånn bekreftet, sånn smådrypp da underveis, at vet du hva, dette her skal ikke bare være for det jødiske folk, men det skal faktisk være for alle, det skal bli til del til alle. Og så går Jesus og på en måte plukker opp igjen denne tråden, og så når han sier det fullbrakt, så begynner det å åpnes opp, og så åpnes det jo kanskje helt opp på pinsedag da. Så det er noe med hele den der tradisjonen, hele den skriften der, hele måten de så det på, disse røttene som går helt tilbake igjen til det gamle, langt tilbake i det gamle testamentet, som skaper helt sånn nye innsyn, og samtidig så har vi som kristne vår historie, vår, hva skal jeg si, måtte nye røtter og spire kanskje, så vi kan dele tilbake igjen til det folket, og så tror jeg på. Vi har jo fått Messias, vi har funnet Messias. Dette er deres Messias, han var jøde. Dette kan vi gi tilbake inn til det jødiske folk da. Så det går liksom begge veier.